Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami.
มาธรรมะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่ไม่ใช่ธรรมะทั้งการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมะก็เป็นเรื่องชีวิตในทุกแง่ทุกมุมถ้าเรายังคิดจะแยกเรื่องการปฏิบัติธรรมออกจากศูนย์อื่นของชีวิตหรือว่ารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะก็เป็นอันว่ายังไม่เข้าใจความหมายของธรรมะและยังไม่เข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติในเรื่องของกายปฏิกรรมเรื่องของวาจาในเรื่องของใจดาตมานสังเกตเห็นว่าเชื่อว่านักปฏิบัติส่วนมากส่วนใหญ่ทั้งพระทั้งโยมยังมีจุดอ่อนอยู่ที่การปฏิบัติธรรมด้านวาจาอาตมาก็ผิดสังเกตหลายครั้งที่เห็นพระผู้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสละความสุขทางโลกเพื่อปฏิบัติธรรมในแพทย์ปัมปชิตเรื่องขอวัดปฏิบัติส่วนมากดีเรียบร้อยน่าชมการนั่งสมาธิเดินจงกรมดีแต่วาจาเนี่ยไม่น่าฟังก็มีหรือว่าไม่อยู่ในขั้นที่สอดคล้องกับส่วนอื่นของการปฏิบัติส่วนคารวะก็เช่นเดียวกันก็เห็นหลายคนเนี่ยจะให้ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมก็ตั้งอกตั้งใจแต่เรื่องวาจามันก็ยังอยู่ในขั้นเบื้องต้นทีเดียวนะคือไม่เอาใจใส่ในเรื่องวาจาเท่าที่ควรดังนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมด้านวาจานั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่พูดโกหกหรือว่าไม่พูดหยาบคายไม่พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อดีก็เราทุกคนก็ยอมรับว่ายากแต่ว่านอกจากมุสาวาทหรือว่าสัมมาวาจาอย่างที่ปรากฏอยู่ในประสูติทั่วไปการปฏิบัติธรรมในด้านวาจานั้นก็คือการปฏิบัติความ การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทีนี้ในเรื่องนี้จะสังเกตว่าถ้าการเจริญสติในการทำสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิเดินจงกรมถูกต้องดีงามแล้วมันก็ต้องมีผลต่อกายวาจาเราอยู่ในระดับหนึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะหวังว่าเราเจริญสติด้วยการทำสมาธิเดินจงกรมมากๆแล้ววาจาของเราจะงดงามเพราะว่ามันมีความเคยชินบางอย่างซึ่ง มักจะกลายเป็นจุดบอด และเราต้องตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษนั้นก็ตามตัวสตินี้มีบทบาทสำคัญที่ว่าสติคือเครื่องความระลึกได้แต่สติความระลึกได้จะทำงานเกิดประโยชน์ต่อชีวิตต่อเมื่อมีเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนสติก็คือจำได้จำได้ทันเหตุการณ์อันนี้ถ้าเหตุการณ์วิกฤตอะไรผ่านไปแล้วนึกได้เรียกว่าสติยังไม่ได้หรือยังไม่ดีพอคือนึกทันนึกสิ่งที่เป็นประโยชน์ทันเหตุการณ์อันนั้นก็ลักษณะของสติแต่ทำไมในบางครั้งบางคราวเรานึกทันได้ในบางครั้งบางคราวนึกไม่ทันก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจในการฝึกแล้วก็อยู่ที่ความรุนแรงของอารมณ์แต่นอกจากนั้นแล้วอยู่ที่การที่เราตั้งหลักการเอาไว้และเราระลึกอยู่ในหลักการนั้นบ่อยๆเมื่อเราระลึกในสิ่งใดบ่อยๆนั้นมันก็ดึงเข้ามาใช้ได้ง่ายใช่ไหมเหมือนกับว่าเราต้องการอาตมาต้องการใช้อะไรถ้าเก็บไว้ในย่ามไปไหนก็หยิบมาใช้ได้สะดวกแต่ถ้าว่าทิ้งไว้ในกุฏิอยู่ในตู้นานๆออกมาทีมันก็ไม่สะดวกแก่การใช้ทั้งๆที่ว่ามีอยู่เป็นของเราอยู่แต่พอออกจากกุฏิแล้วเหมือนก็ไม่มีเพราะว่าไม่สามารถจะได้ใช้ทันเหตุการณ์แต่ถ้าจะมาเอาไว้ในย่ามแล้วก็ไปไหนก็เอายามไปด้วยหยิบมาใช้ได้สะดวกอันนี้เปรียบเทียบกับว่าเรามีอะไรอยู่ในใจแล้วเราคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆแล้วก็พอใจจะเอาเป็นหลักชีวิตเราเมื่อมีสิ่งใดที่มันมีผลกระทบต่อหลักนั้นหรือเกี่ยวข้องกับหลักนั้นหลักนั้นก็พุ่งขึ้นมาในใจใช่ไหมดังนั้นเราเอาเรื่องที่ว่าในเบื้องต้นเรื่องการไม่พูดโกหกให้เราก็ถือเราก็ขอศีล5หรือถือว่าเป็นภูมิศีล5และ การที่เราขอศีล5เป็นพิธีกรรมหรือว่าพอใจที่จะเป็นภูมิผู้ทรงศีล5อันนั้นก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราคิดถึงระลึกถึงศีลแต่ละข้อบ่อยๆแล้วก็ทบทวนการวาจาของเราบ่อยๆแล้วก็ทุกครั้งที่เราเผลอเรามีเหตุที่ทำให้พูดโกหกแล้วก็ไม่ปล่อยปละเลยตอนนั้นก็ทบทวนว่ามีความคิดอย่างไรเหตุผลอย่างไรจึงพูดโกหกนั้นเป็นเพราะกิเลสตัวไหนทบทวนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ปล่อยดังนั้นอนาคตคือการพูดโกหกมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างเช่นในชีวิตของพระแล้วพูดโกหกนี่เรื่องใหญ่ถ้าจะเทียบกับถ้าใครกล่าวหาว่าโยมไปลักขโมยของจากบ้านคนอื่นจะรู้สึกเจ็บแสบมากนี่ถ้าใครไปกล่าวหาว่าพระโกหกมันจะเป็นเรื่องเจ็บแสบมากเพราะเป็นหลักชีวิตของพระที่จะไม่พูดโกหกและเราระลึกถึงเรื่องนี้บ่อยๆดังนั้นในเบื้องต้นวันนี้ก็จึงอยากพูดถึงเรื่องสติว่ามีหน้าที่ช่วยให้เราอยู่ในหนทางที่เราได้กำหนดว่าไว้ว่าถูกต้องดีงามและต้องคิดถึงระลึกถึงนึกถึงหลักการเป็นข้อไปเพราะสตินี่จะต้องมีเครื่องระลึกที่เป็นข้ออย่างเช่นว่าจะงดเว้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเอาแค่ว่าจะงดเว้นจากการพูดสิ่งที่ไม่ดีมันพร่ามัวเกินไปมันกลายเป็นอุดมการณ์ที่ไม่มีที่ตั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นประโยชน์ในภาคปฏิบัติเท่าที่ควรนี่เรื่องการพูดลักอีกลักหนึ่งที่อาตมาเคยกล่าวถึงบ่อยๆก็น่าจะคงสุภาษิตสุภาษิตพุทธองค์แล้วว่าเป็นคำพูดที่ดีที่งามแต่ว่ามีลักษณะการ5ข้อ5ประการคือ1พูดความจริง2พูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังต้องเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกาลเทศะสี่เราพูดสิ่งที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์และถูกกาลเทศะด้วยความหวังดีต่อผู้ฟังแล้วก็ห้าพูดด้วยความสุภาพอ่อนโยนท่านพระพุทธองค์ยังตรัสเตือนเราว่าเราจะพูดเรื่องอะไรแล้วถ้าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็ยิ่งควรจะสำรวจทั้งหาข้ออยู่ก่อนพูดว่าสิ่งที่พูดเนี่ยจริงไหมจริง 100% ไหมและถึงจะจริงเนี่ยเราหวังประโยชน์อะไรจากการพูดความจริงข้อนี้เราต้องดูที่เจตนาของการกล่าวคำจริงคำนั้นแล้วก็ถึงจะจริงถึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังควรพูดทุกกาลเทศะไหมกาลเทศะนี้อาจจะอยู่ที่สถานที่ก็ได้แต่ว่าสำคัญกว่าสถานที่คืออารมณ์ทั้งอารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟังถ้าอารมณ์ผู้พูดยังร้อนแล้วก็พูดอะไรมักจะไม่พอดีมักจะไม่ตรงตามที่เราอยากจะพูดและอารมณ์ออกมาพร้อมกับคำพูดก็จะมักจะทำให้ผู้ฟังเกิดต่อได้ง่ายหรือว่าอารมณ์ผู้ฟังผู้ที่เราจะกล่าวเรารู้สึกว่าเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะรับข้อคิดเราได้ถ้าเราพูดในขณะที่กาลเทศะไม่เหมาะสมแล้วอาจจะเสียโอกาสไปเลยเพราะว่าเราจะพูดอีกครั้งหนึ่งต่อไปหลังจากพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดเขาจะยิ่งทำให้ผู้รับยากนี่เราก็ต้องดูเจตนาก็คือเมตตาไหมหวังดีต่อเขาไหมจึงพูดแล้วอีกอย่างหนึ่งเอาแต่เจตนาเราเป็นใหญ่โดยมองข้ามคำพูดที่ใช้ก็ไม่ได้คือถ้าเราบอกว่าถึงจะพูดตรงไปตรงมาเกินไปบ้างแต่ว่าเจตนาเราดีอันนี้เอาเป็นคำแก้ตัวแต่ผู้ที่ฉลาดในการสื่อสารก็ต้องฉลาดในการเลือกคำพูดด้วยแล้วการใช้ภาษาที่เหมาะสมและที่ผู้รับจะรับได้เหมือนกับหมอจะวางยาก็ต้องดูคนไข้ว่ายาประเภทนี้คนไข้แพ้ไหมถ้าแพ้ถึงจะเป็นยาที่ดีก็ไม่ดีสำหรับคนไข้คนนั้นแล้วต้องรู้จักนิสัยคนไข้ด้วยหรือคนที่เราจะพูดด้วยต้องฉลาดในว่าพูดยังไงจึงจะถึงใจทีนี้ในเรื่องการพูดกับคนอื่นเจตนาโดยรวมนะที่สำคัญคืออะไรถ้าเป็นเจตนาที่ว่าอย่าให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าให้เขาเปลี่ยนไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นทุกวันนี้อันนี้มันจะเป็นปัญหาเพราะนั้นเพราะอะไรเพราะเราถือว่าเรารู้ดีกว่าเขาเรารู้ว่าเขาควรจะเป็นยังไงดีกว่าเขารู้เองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ การสนทนาการที่ไม่ดีนั้นในการพูดกับคนอื่นโดยเฉพาะในเรื่องสำคัญเจตนาของเขาของเราก็ควรจะเป็นยังไงควรจะเป็นเจตนาของนักศึกษาเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ถือว่าการทำความเข้าใจกับคนที่เรากำลังมีความขัดแย้งกันอยู่เป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเสียใจว่าแม้ทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้ชีวิตไม่สงบสักทีก็ไปวัดไปปฏิบัติธรรมกลับมามีแต่ปัญหาคนนั่นก็มีปัญหาคนนี้ไม่มีปัญหาก็คิดเบื่อหน่ายชีวิตคิดว่าอยากไปอยู่วัดไปดีกว่าแทนที่จะมองว่า อยู่ที่ปฏิบัติอยู่ที่วัดเราก็ปฏิบัติแบบที่เหมาะกับอยู่ในวัด อยู่ที่ทำงานก็ปฏิบัติธรรมเหมาะกับการอยู่ที่ทำงานมันก็ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติในเวลานั้นเพราะถ้าเรามีการติดขัดที่ตรงไหนก็เป็นเพราะกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะฉะนั้นถ้าการปฏิบัติของเราก็คือเพื่อจะหลุดพ้นจากกิเลสเราก็เจอกิเลสตรงไหนเราก็ต้องปฏิบัติตรงนั้นไม่ใช่ว่าไม่อยากจะปฏิบัติกับกิเลสตัวนี้อยากจะปฏิบัติกับกิเลสตัวอื่นหรือว่าพร้อมที่จะทำแต่ไม่อยากจะทำแบบนี้นี่แหละคือเป็นเรื่องของทั้งความสติของสมาธิตรงปัญญานี่จะต้องใช้หมดทุกอย่างในเวลามันเกิดมีปัญหาโดยเฉพาะกับคนรอบข้างเพราะนั้นเวลาเราไปเจอคนแทนที่จะพยายามให้เขาเห็นว่าเขาผิดตรงไหนแล้วเราถูกตรงไหนอันนี้เราก็ต้องถอนออกมาด้วยจิตใจที่เป็นกลางปัญหาในความคิดของคนทั่วไปเขาปัญหาก็คือเขายังไม่เห็นความจริงเขายังไม่เข้าใจทำยังไงเราจึงจะให้เขาเข้าใจแต่ในมุมมองของนักปฏิบัติธรรมนั้นปัญหาก็คือความเข้าใจของเราว่าอะไรถูกต้องกับความเข้าใจของเขาเนี่ยไม่ตรงกันความเข้าใจมุมมองความคิดไม่ตรงกันทีนี้เราก็รู้ว่าเราคิดอย่างไรแต่เราแน่ใจหรือเปล่าว่าเราเข้าใจความคิดของเขาทั้งหมดหรือเป็นแค่การแปลความหมายหรือการสรุปเอาเองหรือคิดเอาเองส่วนใหญ่ด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องยอมรับว่าเขาอาจจะมีความคิดอาจจะมีเหตุผลอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาคิดไม่เหมือนกับเราถ้าเราสรุปเอาเพียงแค่ว่าที่เขามองอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวหรือเขาหวังผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ก็โอกาสที่การสนทนาจะเป็นการสนทนาเพื่อช่วยกันหาคำตอบปัญหาจะเป็นไปได้ยากเมื่อจะเป็นการต่อสู้กันแล้วจะเป็นขู่ต่อสู้แต่การสนทนากันที่เราต้องการการสนทนาของสองคนที่เป็นเพื่อนกันในการแสวงหาความจริงที่จะเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมแล้วไม่ต้องการจะไปชนะใครแต่ก็มีปัญหาว่าความคิดเห็นมันไม่ตรงกันมุมมองก็ไม่ตรงกันแล้วก็โดยยอมรับว่าเรายังไม่เข้าใจเขา 100% เพราะนั้นก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเราเขาจะได้เปิดเผยเขาจะได้ให้เราเข้าใจเขาได้ดีกว่านี้และในขณะเดียวกันเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็ได้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจซึ่งเราก็ต้องพยายามให้เขาเข้าใจเพราะฉะนั้นมุมมองก็คือไม่ใช่ว่าจะให้เขาเปลี่ยนให้เขาจะได้ปรับตัวจะได้เปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่านี้จะเป็นอีกคนหนึ่งก็คือเราต้องการเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่ามีความเชื่อว่าความเข้าใจเกิดที่ไหนวิชาเกิดที่ไหนในความทุกข์ก็พ้นคลายที่นั้นหรือว่าหมดไปที่นั่น พราะนั้นสิ่งที่ควรจะระลึก อยู่เสมอเป็นเครื่องระลึกของสติหนึ่งก็คือเราต้องพยายามแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราเชื่อหรือสิ่งที่เราสรุปหรือสิ่งที่เราแปลจากสิ่งที่เราเห็นเราสัมบากับใครสิ่งที่เรารับรองได้ว่าเรารู้ว่าเขาทำอะไรถ้าเป็นคนต่อหน้านี้อาจจะถ้าเป็นแค่คำพูดของคนอื่นเขายังไม่เชื่อ 100% ใช่ไหมเราเห็นเราฟังเขาพูดอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เราเห็นและเราต้องยอมรับว่าเจตนาของเขาในการทำอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้เพราะเราไม่รู้วาระจิตของคนอื่นฉะนั้นถึงแม้ว่าเรามั่นใจว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาโกรธเราเขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาอิจฉาเราเราไม่สรุป 100% ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้หรืออาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นเกี่ยวข้องก็ได้อันนี้ถ้าสรุปเลยว่าที่เขาทำอย่างนั้นเพราะเขาคิดอย่างนั้นที่เขาพูดอย่างนี้เขามองเราอย่างนั้นที่เขาทำอย่างนั้นเพราะเขาดูถูกอันนี้ผิดแล้วอันนี้การปฏิบัติธรรมก็ตกร่องแล้วผิดแล้วเป็นการสรุปในสิ่งที่ยังไม่ควรสรุปถ้าอย่างนั้นทำยังไงเราก็ต้องพูดในลักษณะว่าเมื่อคุณทำอย่างนั้นฉันรู้สึกยังไงอันนี้เราพูดได้รับรองความรู้สึกของตัวเองเมื่อคุณทำอย่างนั้นฉันรู้สึกอย่างนั้นเพราะอะไรท่านยุสเนียนเพราะท่านต้องการให้คุณเคารพฉันเมื่อคุณพูดอย่างนั้นฉันก็เข้าใจว่าคุณดูถูกไม่ทราบว่าท่านมองถูกหรือเปล่าคือมันเป็นคำถามคำสงสัยโดยให้โอกาสให้คนอื่นนั้นถ้าคนนั้นรู้สึกว่าเรามองเขาผิดเราสรุปว่าผิดเขาก็แก้เราได้แต่เราพูดอะไรไม่ได้เป็นการตัดสินเขาเลยแต่มันเป็นแค่การตั้งสันนิษฐานว่าเราสันนิษฐานว่าคุณคงไม่พอใจกับเราแน่ใช่ไหมแต่ว่าเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นมีชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาก็เล่าว่าเขาไปสอนเวิร์กช็อปไปสอนสมณะอะไรฮะแล้วเขาก็พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ทำให้น้ำตาไหลก็สำหรับผู้ชายพูดจนน้ำตาไหลตัวหน้าผู้คนมากก็มันจะรู้สึกเขินก็ชักเขินแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งมองหน้าเขาด้วยใบหน้าที่แสดงออกถึงความดูถูกดูหมิ่นว่ารูปผู้ชายไม่ใช่น้ำตาไหลอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดแต่เขารู้สึกตัวเองว่าทุกข์มากว่าถูกคนอื่น ดูถูกดูหมิ่นแล้วหลังก็มีโอกาสถามเมื่อกี้นี้ตนผมน้ำตาไหลเนี่ยผมรู้สึกว่าท่านมองฉันเหมือนกับดูถูกแล้วไม่สบายใจไม่ทราบว่ามองถูกหรือเปล่าเขาไม่ใช่อย่างนั้นเลยเขาบอกว่าเขาก็อธิบายว่าเขามีปัญหาเถียงกับภรรยาอยู่ประจำและทุกครั้งที่เขามีเถียงกันเขาก็จะนั่งนิ่งแล้วก็ภรรยาก็กล่าวหาว่าเขาเหมือนก้อนหินเหมือนคนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วเขาก็เกิดอิจฉาท่านว่าทั้งต่อหน้าคนก็ยังสามารถแสดงความรู้สึกจนน้ำตาไหลได้ผมทำไม่ได้ผมจะพูดอะไรถ้าผมไม่กล้าพูดออกมาสิ่งใดที่จะกระทบกระเทือนความรู้สึกตัวเองนั้นก็ต้องเก็บกดคนนี้ก็เลยโอ้ไม่มองเขาผิดในการที่เรามองพฤติกรรมของคนอื่นผิดเข้าใจ จตนาผิดเป็นประจำเลยแล้วสิ่งที่จะเป็นปัญหาในการสื่อสารบ่อยๆก็คือคนเราเมื่อพูดกันเนี่ยมันจะมีอดีตมีสัญญามามีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงออกและการรับฟังและรับรู้ต่อพฤติกรรมและคำพูดของคนนั้นด้วยเอาแบบง่ายที่สุดคนคนหนึ่งพี่สาวแต่งงานกับคนอังกฤษแล้วก็เกิดมีปัญหาคนอังกฤษคนนี้ขี้เมาตีเมียบ่อยๆสุดท้ายก็หย่ากันพี่สาวนี่ทุกข์มากและเพราะเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เคยรู้จักคนอังกฤษมาก่อนและรู้จักคนอังกฤษคนเดียวก็เลยสรุปว่าคนอังกฤษไม่ดีนะฮะพอไปเจอคนอังกฤษอีกคนหนึ่งโดยบังเอิญก็มีอคติต่อคนนั้นทันทีโดยที่คนอังกฤษคนนั้นไม่รู้ว่าทำไมคนนี้ทำท่ารังเกียจและทำท่าแล้วก็พร้อมที่จะมองว่าเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนอะไรอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเอาความประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนหนึ่งแล้วก็ไปว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรผิดโดยที่คนนี้ก็มองด้วยเองว่าเราไม่เคยทำอะไรเลยทำให้เขาต้องรังเกียจเราเลยพยายามทบทวนว่าเราได้ทำอะไรบ้างที่จะทำให้เขาไม่ชอบเราดังนั้นเราก็ต้องเมื่อมีคนมีอคติต่อเราและมีความลำเอียงต่อเราเนี่ยก็อย่าด่วนสรุปว่าเป็นเพราะเราอย่างเดียวหรือว่าเป็นเรื่องปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องอดีตยิ่งถ้าตอนสมัยอาตมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดปานานาชาติซึ่งมีพระหนุ่มมาอยู่อาศัยจำนวนมากก็เป็นที่รู้กันว่าครอบครัวสถาบันครอบครัวของชาวตะวันตกนี้มันจะมีปัญหาอยู่เสมอและปัญหาระหว่างลูกชายกับพ่อมีมากเพราะฉะนั้นสังเกตบ่อยๆว่าถ้ามีปัญหากับพระหนุ่ม องค์ไหนก็มักจะปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาติดค้างกับพ่อเขาเองทีนี้เราไปทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นเจ้าวาดมันก็เป็นตัวแทนของพ่อเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่ค้างๆอยู่ในใจความโกรธความอะไรที่มีต่อพ่อตัวเองมาโยงใส่อาตมาและจริงลุงโพชาท่านก็เคยพูดกับท่านอาจารย์สุเมโทเรื่องนี้ท่านบอกว่านี่เป็นจาวาดนี่ตรงพร้อมที่จะเป็นทังขยะของลูกศิษย์อะไรเพราะนั้นการความสัมพันธ์ระหว่างคนเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องใต้สำนึกก็ได้อย่างเช่นเราปฏิบัติต่อผู้ใหญ่อันนี้หรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ว่าแทนพ่อแทนแม่อะไรสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพ่อแม่นี่มันจะปรากฏในความสัมพันธ์กับคนนั้นหรือว่าความคิดอะไรมันมีสารพัดอย่างซึ่งเราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะรู้รายละเอียดต่างๆก็รู้ว่ามักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มาเกี่ยวข้องซึ่งคนนั้นเองอาจจะไม่รู้สึกตัวหรืออาจจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ในเมื่อกี้นี้ยังบอกว่าให้มีสติแยกระหว่างสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่สรุปจากสิ่งที่เห็นแม้ในสิ่งที่เห็นเนี่ย เราก็ยังไม่เชื่อไม่ได้ 100% เพราะว่าสิ่งที่เห็นหรือว่าสิ่งที่เราจำได้มักจะเป็นสิ่งที่มันตรงกับจากประเด็นของเราอย่างเช่นคนมาฟังเทศ100 คน70-80 คนถ้าหลังจากเทศแล้ววันสองวันคุยกันว่าท่านเทศเรื่องอะไรส่วนมากคงจะจำไม่ได้แต่ว่าผู้ที่จำได้คงจำไม่เหมือนกันใช่ไหมคือประเด็นไหนที่มันถูกกับเราเนี่ยมันก็จะจำได้แต่เรื่องที่มันรู้สึกไม่ค่อยจะถูกกับเรามันก็จำไม่ค่อยได้เพราะนั้นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยหูเราได้ยินทุกคำทุกคนก็ได้ยินทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เรารับได้จำได้ก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าอารมณ์ของเราก็มีผลต่อความรับรู้และความทรงจำด้วยฉะนั้นคนเราไม่ใช่เครื่องอัดเทปที่รับได้ทั้งหมดคือการรับฟังและสิ่งที่ให้ความสำคัญก็จะขึ้นอยู่กับมุมมองความคิดอารมณ์หลายอย่างแล้วยิ่งถ้าเราสรุปเจตนาของผู้พูดอีกก็มีโอกาสจะผิดพลาดได้มากดังเราก็เริ่มต้นด้วยจิตใจของนักศึกษาที่ว่าต้องการจะเข้าใจเขาต้องการจะให้เขาเข้าใจเรานี่มันมีคำพูดบางคำที่เราควรจะระมัดระวังมากคือเป็นคำพูดธรรมดาแต่มีโทษอย่างคำว่าควรหรือน่าจะเพราะเราพูดกับใครว่าคุณควรจะคุณน่าจะหรือว่าพูดกับตัวเองว่าผมเนี่ยฉันนี่น่าจะหรือควรจะอันนี้ไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความสงบหรือว่าปัญญาถ้ามีใครบอกว่าเราควรจะหรือว่าเราน่าจะแล้วก็ต้องรู้สึกว่าคนนั้นยังไม่เข้าใจเราหรือว่ามาสั่งสอนเราสิ่งที่เราต้องการจากคนอื่นคืออะไรต้องการมีความรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราแล้วเขาไม่ดูถูกไม่ตัดสินเราเขาต้องการเข้าใจแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าในบางครั้งบางคราวรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจแค่ความรู้สึกว่าเขาพยายามจะเข้าใจแล้วก็ทำให้เราสบายใจแล้วว่าเขาให้ความสัมพันธ์สำคัญกับเรามากพอที่จะพยายามเข้าใจเราคำพูดที่แบบควรจะน่าจะเนี่ยจะสำคัญเมื่อกี้นี้ที่พูดเรื่องที่ว่ารังเกียจคนอังกฤษคนหนึ่งแล้วก็ไปรังเกียจคนอังกฤษอีกคนหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวกับการตราหน้าคนด้วยฮะเลเบลคนใช่ไหมนี่จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญหาว่าเราตราหน้าว่าคนนั้นเป็นคนดีคนนั้นเป็นคนไม่ดีคนนั้นเป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นเป็นคนขี้โกรธคือคนเรานี่มันมีอะไรที่มันสลับซับซ้อนมากการที่จะสรุปเป็นแค่ข้อเดียวว่าเป็นคนแบบนั้นทำให้เรามองไม่เห็นความจริงทั้งหมดของคนนั้นแล้วก็ถ้าเรามองอย่างนั้นเราก็พร้อมที่จะรับฟังรับรู้ในสิ่งที่มันตรงกับมุมมองตัวเองแล้วก็มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ตรงซึ่งก็ทำให้เราไม่อยู่กับความจริงของคนนั้นและก็ไม่ยุติธรรมกับคนนั้นด้วยนั้นการที่เรามองคนอื่นว่าเป็นคน อย่างนี้ก็คือเป็นการลืมตรายลักษณ์เป็นการลืมอนิจจังคือเป็นการมองคนว่าเป็นของตายตัวเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือมองว่าคนนั้นก็เป็นคนนั้นนะคนนี้ก็เป็นคนนี้นะคือมองมันว่าเป็นอย่างนั้นตลอดไปแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นทีแรกก็ต้องมองคนว่าเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่ต้องไปสรุปใครไม่ต้องไปตราหน้าใครอันนั้นก็คือความกรุณาในที่ปรากฏอยู่ในการปฏิบัติต่อคนรอบข้างคือไม่สรุปใครว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเด็ดขาดถ้าเรารู้สึกว่าคนสรุปแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกอึดอัดแล้วก็โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันก็น้อยลงเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วเขาก็จะมองเราเหมือนเดิมแล้วก็จะทำไมที่การอยากจะพูดอีกคำหนึ่งครับเรื่องคำว่าความรู้สึกเคยสังเกตไหมว่าเราใช้คำว่ารู้สึกไม่ถูกต้องตามหลักภาษาอาตมาสันนิษฐานว่าการใช้ภาษาไทยไม่ถูกหลักในหลายกรณีจะเป็นอิทธิพลของภาษาอังกฤษเข้ามาคือความวิบัติของภาษาไทยอาตมาว่ามองหนึ่งก็คือทับศัพท์มากเกินไปเอาคำนั้นมาใช้คำนี้มาใช้แล้วใช้ไม่ค่อยจะถูกต้องนี่แบบวิบัติแบบหยาบแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือผู้ที่ไปเรียนต่างประเทศหรือไปแปลมาคิดเป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็แปลอยู่ในใจแล้วก็มันตึงหลักภาษาไทยมาเข้ากับหลักภาษาอังกฤษมากเกินไปในยกตัวอย่างคำว่าความรู้สึกคือมันเป็นอารมณ์รู้สึกแต่ว่าเราจะใช้ว่าฉันรู้สึกว่าเข้าเป็นคนไม่ดีฉันรู้สึกว่าอย่างนั้นพอใช้คำว่าเนี่ยมันก็ไม่ถูกหลักภาษาแล้วฉันรู้สึกว่านั่นรู้สึกว่าเราหมายถึงว่าเราคิดใช่ไหมเราเห็นว่าเราคิดว่าแต่เราเอาความคิดกับความรู้สึกมาสับสนกันใช่ไหมฉันรู้สึกว่าคงจะยากแต่ไม่ใช่เรื่องความรู้สึกมันเป็นเรื่องความคิดเห็นอันนี้ก็เป็นเพราะว่าในภาษาอังกฤษก็เรื่องนี้ก็จะสับสนกันตลอดเวลาอันนั้นเพราะว่าเรื่องของความเข้าไม่เข้าใจระหว่างกายกับใจของอารยธรรมตะวันตกแต่นี้เราก็เอาความคิดผิดของอารยธรรมตะวันตกมาใส่ภาษาไทยซึ่งตั้งไว้บนฐานแห่งสัมมาทิฏฐิเรียกว่าเอาภาษาที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิมาปนเปกับภาษาที่เกิดจากสัมมาทิฏฐิแล้วก็กลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวโอเคอย่างนั้นนี่เราต้องในเรื่องภาษามันเป็นเรื่องละเอียดแต่เราก็เมื่อเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกเศร้ารู้สึกเบื่อแต่ไม่รู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่านี่สุขเพราะฉะนั้นเอาเป็นเครื่องระลึกของสติทุกครั้งที่รู้สึกฉันรู้สึกว่าแล้วสังเกตตัวเองว่าไม่ถึงว่าเราคิดใช่ไหมก็มาพูดถึงคือบางทีเราก็ไม่อยากจะพูดความรู้สึกตัวเองได้ก็ปิดปากอันนี้คำหนึ่งอีกคำหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่เรื่องวิบัติทางภาษาแต่ว่าเป็นคำที่มีโทษมากคำหนึ่งก็คือการที่ว่าคุณทำให้ฉันคุณทำให้ฉันดีใจมากคุณทำอย่างนั้นท่านคุณทำให้ฉันเสียใจมากผิด 100%ไม่เคยมีใครทำให้คนอื่นรู้สึกอย่างไรเป็นไปไม่ได้เรารู้สึกเราต้องรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองพอเรามองว่าคนอื่นทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เรียกว่ามองไม่เห็นธรรมะแน่นอนก็เป็นการโอนความรับผิดชอบให้กับคนอื่นใช่ไหมโอ้เราเป็นเราก็กลายเป็นเหยื่อของเขาเรียกว่าเรามีแต่หวัง ไหมท่าน เรารู้สึกอะไรเพราะอะไรเราไม่เคยรู้สึกอะไรเพราะคนอื่นการกระทำของคนอื่นเรารู้สึกอย่างไรเพราะเรามีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคนนั้นทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าเรารู้สึกดีใจมากที่คุณมาอาสมมติเราป่วยแล้วก็คนมาเยี่ยมมาให้กำลังใจแต่เพราะว่าวันนี้คุณมาเยี่ยมก็ทำให้ฉันดีใจมากแต่ที่จริงไม่ใช่คือเราก็ต้องพูดว่าคุณทำให้คุณมาวันนี้ฉันรู้สึกดีใจมากเพราะกำลังเหงาเพราะว่าต้องการตอนป่วยเนี่ยต้องการให้คนมาเยี่ยมดังคุณมาวันนี้มันก็ตรงกับสิ่งที่เราต้องการคือการที่พูดว่าคุณทำให้ดีใจไม่ได้คุณมาวันนี้ฉันดีใจเพราะฉันต้องการแล้วเรามาดูตรงนี้ว่าเรากำลังต้องการอะไรต้องรู้จักความต้องการของตัวเองและที่โกรธนะการที่พูดว่าโอ้วันนี้เขาทำให้ฉันโกรธมากไม่ใช่ผิดแล้วฮะอันนี้คิดผิดคิดผิดแล้วภาษาช่วยให้เราคิดผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้จะจำไว้ให้ดีไม่มีใครเลยทำให้เราโกรธได้ก็เป็นโอกาสที่เราโกรธเพราะว่าเราไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการบนการที่เราโกรธในทุกครั้งเพราะว่าเราต้องการอะไรสักอย่างแล้วเราไม่ได้เพราะนั้นว่าโกรธแล้วว่าเรากำลังต้องการอะไรถ้าเราต้องการให้เขาเอาใจเราแล้วเขาไม่เอาใจจะบอกว่าเขาทำให้เราโกรธมากไม่ใช่เราโกรธเขาพูดเขาทำอย่างนั้นวันนี้เราก็โกรธเพราะว่าเราต้องการให้เขาเอาใจเราแล้วเขาไม่เอาใจเราเราต้องการให้เขาเห็นใจเขาไม่เห็นใจเราต้องการให้เขาช่วยเบาภาระของเราแล้วเขาไม่เป่าภาระให้เราคือต้องกลับมาหาความรู้สึกของตัวเองความต้องการของตัวเองให้ได้อย่าไปมองว่าคนอื่นทำให้เรารู้สึกอะไรไม่ว่าในทางดีหรือทางเสียแต่ให้เราสังเกตดูสิ่งที่เราต้องการบางครั้งเพราะเราเห็นสิ่งที่เราต้องการแล้วอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บางทีพอสังเกตแล้วมันเป็นเรื่องขบขันอย่างเช่นเราต้องการให้ทุกคนรักเรา มันจะเป็นไปได้หรือถ้าพูดอย่างนี้ก็หัวเราะแต่ในความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นจริงฮะก็มีแค่คนคนเดียวที่แสดงอาการว่าไม่ค่อยชอบแล้วทุกข์ใจไม่พอใจแต่ไม่ใช่พอการกระทำของเราแต่พอความต้องการของเราดังนั้นที่พยายามพูดว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันทุกแง่มุมของชีวิตนี่เรื่องสติปัฏฐานนั่นเองสังเกตความรู้สึกในร่างกายสังเกตอารมณ์ความต้องการความคิดแล้วก็รับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นให้มันเกิดว่าตับตามความจริงของมันถ้าหากว่าเรายังเชื่อว่าคนอื่นทำให้เราโกรธคนอื่นทำให้เรามีความสุขอันนี้ก็ผิดหลักสติปัฏฐานผิดหลักวิปัสสนาไม่เข้าใจมองสรุปว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องไตรลักษณ์นะฮะตอนนั้นเราก็เข้าคอร์สเราปฏิบัติธรรมและสมาธิเราดีวิปัสสนาเราใช้ได้แต่ว่าในชีวิตประจำวันไม่มีสติการพูดของเราไม่มีสติสติปัฏฐานเนี่ยเราไม่มีในชีวิตประจำวันเราก็ยังไปว่าคนนั้นว่าคนนี้แล้วก็ต้องรู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดไม่ด่วนสรุปคนอื่น สนใจศึกษาสนใจรับฟังโดยไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปสั่งสอนเขาแต่ว่าหรือว่าเราเป็นเพื่อนในการแสวงหาความจริงจุดจบอยู่ที่การที่เราทั้งสองฝ่ายเห็นความจริงยอมรับความจริงไม่ใช่ว่าจะต้องไปบังคับให้ใครคิดเหมือนเราเพราะเราก็ยังผิดได้แต่ว่าเรามีสิทธิ์และเราควรจะขอแต่การขอนั้นเป็นการขอที่เขาปฏิเสธได้และก็ควรจะเป็นการขอที่จดจง อย่างเช่นถ้าว่าอย่าให้ต่อจากนี้ไปอย่าให้คุณให้ลูกช่วยการบ้านมากขึ้นเนี่ยฮะถูกไหมก็ไม่ถูกใช่คือต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเหตุผลต้องการให้ลูกช่วยกวาดห้องนอนทุกเช้าต้องพูดเฉพาะไม่ใช่พูดทั่วๆไปมันไม่ชัดเจนแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนถ้าเราอยากให้คนเพราะเราทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงและจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอะไรอย่างเงี้ยจะต้องพูดเฉพาะจุดว่าสิ่งที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการถ้าคุณทำได้คือคุณทำได้ไหมถ้าจะขอให้ทำอย่างนี้แต่ต้องพูดเฉพาะจุดไปทีละขั้นทีละขั้นไม่ได้พูดในลักทั่วๆไปอย่าให้คนเป็นคนเห็นแก่ตัวน้อยลงมันทำมันไม่ได้ฮะมันจะต้องพูดเฉพาะจุดดำนี้จะวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะจุดอย่าไปว่าคุณเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ต้องพูดเฉพาะจุดถ้าคนมาพูดเฉพาะจุดว่าทำที่เคยทำอย่างนี้ก็เขาไม่ทำได้ไหมแล้วก็เครื่องตัดสินว่าเครื่องวัดว่าเป็นคำขอที่ถูกหลักก็ปฏิกิริยาถ้าหากว่าเขาไม่ยอมถ้าเราขอดีๆฮะแล้วเขาไม่ยอมแล้วเราโกรธก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราขอแล้วเขาไม่ยอมแล้วก็น้อยใจก็ไม่ใช่หรือว่าพยายามรู้สึกเขามีความให้เขารู้สึกมีความผิดคือขอร้องแล้วเขาก็ไม่ให้ก็ไม่ให้แต่ถ้ารักเราจริงก็ให้นะนี่ก็คือการไปใช้ความรู้สึกของคนอื่นไปบังคับตอนนี้คนก็เก่งนะใช้ความคือเราก็มีอัตตาเราก็อยากจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราอยากจะรู้สึกว่าเราเป็นลูกที่ดีหรือเป็นแม่ที่ดีหรือเป็นเจ้านายที่ดีอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นจุดอ่อนด้วยที่คนอาจจะใช้บังคับเราได้เราเขาขออะไรจากเราแล้วไม่ให้เขาก็จะให้เรารู้สึกว่าที่ไม่ให้นั้นเป็นเพราะว่าเราเป็นลูกที่ไม่ดีเป็นพ่อที่ไม่ดีเป็นแม่ที่ไม่ดีเพราะนั้นต้องมีสติจับตรงจุดนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นคนละประเด็นนะดังการมีสติในระหว่างคำพูดเนี่ยต้องสติที่คมมากเลยฮะเพราะว่ามันเร็วเผลอนิดเดียวแล้วก็พูดอะไรออกไปแล้วว่ามันแต่ขอให้สังเกตว่าในการพูดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันมีสามเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือข้อเท็จจริงข้อที่สองก็คืออารมณ์และข้อที่สามก็คือความหมายของสิ่งนั้นอันนี้ที่ว่าความหมายนั้นก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตตาเราจะสังเกตว่าบางทีก็จะมีอารมณ์จะรุนแรงมากแล้วเราก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันกระทบต่ออัตตาเนี่ยอาตมาจะยกตัวอย่างเรื่องสารภาพเรื่องของตัวเองคือความภาคภูมิใจของอาตมาเนี่ยภาคภูมิใจที่สุดก็คือตั้งแต่บวชเนี่ยตั้งใจไม่บวชไม่สึกนะฮะซึ่ง ซึ่งพระที่จะตั้งใจอย่างนี้ยังเด็ดขาดอีกน้อยและภูมิใจมากแล้วก็อยู่ในผ้าเหลืองถึง20กว่าปีก็ไม่เคยคิดสึกคือมั่นใจรู้เลยว่าจะไม่สึกนี่มีช่วงหนึ่งหลายปีแล้วที่มีพระเทระชาวต่างชาติสึกหลายรูปเหมือนกันมีอดีตเจ้าวาดวัดปันนันชาติรูปหนึ่งแล้วก็อาจารย์ปุริโสอีกรูปหนึ่งแล้วจากนั้นก็จะมีญาติโยมมาหาอาตมาแล้วก็อย่าสึกนะครับอย่าสึกนะครับถ้าทนนะถ้าท่านสึกแล้วจะพวกเราจะแย่แล้วครับอาตมาก็รู้สึกเหมือนกับถูกสบประมาทอย่างมากคือรู้สึกเจ็บแสบมากเพราะอะไรเพราะว่าทำไมเขามองไม่เห็นว่าเราไม่มีความคิดอยู่ในสมองที่คือน้อยใจมากแต่ว่ามันก็ไม่อยู่ที่ทางกับโยมก็โยมจะไปรู้ใจเรายังไงใช่ไหมเพราะว่าก็มีองค์อื่นที่เคยบอกว่าจะไม่สึกแล้วสุดท้ายก็สึกก็มีใช่ไหมทำไมก็ต้องเชื่อเราแต่เพราะมันเป็นอัตตาของตัวเองแล้วมีอัตตาคงเป็นพระที่ปวดไม่สึกใครจะไปพูดอะไรแหมมันรู้สึกพูดไม่ถูกฮะอาตมาเลยพยายามจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเรียนหนังสือมันเป็นเพื่อนชั้นเรียนเดียวกันคลาสเมทด้วยกันยี่สิบกว่าคนเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันสมมติว่าเพื่อนคนหนึ่งเกิดโกรธสามีแล้วเขายิงเขาตายแล้วก็จากนั้นใครก็มาว่าคนนั้นน่ะที่เป็นฆาตกรรุ่นเดียวกันใช่ไหมใช่ระวังนะโกรธสามีนะอย่าไปฆ่าเขานะถ้าคนมาเราจะรู้สึกเอาเรื่องของเขาเรื่องของเขาไม่เรื่องอะไรกับเรานี่สมัยก่อนอาจารย์ปุริโสสึกก็เป็นเรื่องของเขาไม่เรื่องอะไรของเราเพียงแค่ว่าผิวหนังสีเดียวกันเท่านั้นเองคือเนี่ยคือถ้าพูดถึงการเจริญสติฮะสิ่งใดที่มันจะทำให้เราเจ็บใจไปเกินเหตุแล้วจะทำให้เราทุกเกินเหตุตัวนี้แหละจอกลงไปตรงตรงนี้เพราะเราจะได้เห็นอัตตาตัวเองเราจะเห็นความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองเพราะสิ่งนี้มันมีผลต่อการปฏิบัติต่อคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลานั้นบางครั้งที่เราน้อยใจคือเพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องการให้เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นไม่ได้เขาไม่มีทางจะรู้ได้เรื่องภายในตัวเราเขาจะรู้ได้อย่างไรแต่เรื่องก็เราหวังให้เขารู้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขารู้และยอมรับรู้ไม่ได้นั่นวันนี้อาตมาก็พูดเรื่องวาจาเพื่อจะเห็นว่าญาติโยมอยู่ในสังคมที่วุ่นวายก็ตามแต่ว่าโอกาสจะปฏิบัติธรรมโอกาสจะศึกษาเข้าใจตัวเองมีมากแล้วก็ถือว่าการสื่อสารการพูดการคุยกับคนรอบข้างในครอบครัวและที่ทำงานอันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าเป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติทีเดียววันนี้ก็คงจะพอสมควร
ท่านธรรมยังธรรมกถาชาทุกการังกถามาเต
สาธุสาธุ